Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer met julle te gesels rondom Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons kan leer uit die woord uit. En soos altyd, moet ek ook erkenning gee aan bronne wat ek gebruik in hierdie program. En 'n groot deel van die inligting wat ek met julle deel is beskikbaar in die Maxwell Leierskap Bybel en paar ander kleiner bronne, maar meeste van die goed is uit daardie woord van of in die Bybel uit, en natuurlik ook die Maxwell Leierskap Bybel se aantekeninge wat hy gemaak het. En dan natuurlik, ja, die spandeer ouma tyd in die woord en jy hoor wat die Here vir jou sê en jy werk maar so 'n paar goed tussenin by. Maar ons is vandag al by die 168ste program wat ons doen rondom hierdie tema. En ons is besig in Efesiërs en ek begin vanoggend of vandag met julle gesels by Efesiërs hoofstuk 4. En ons gaan kyk of ons vandag Efesiërs kan klaarmaak. Die laaste 3 hoofstukke, Efesiërs hoofstuk 4, baie belangrike hoofstuk vir ons as gelowiges, vir gemeentes, maar ook vir jou wat 'n besigheid het. En jy sal nou verstaan hoekom ek dit sê. Daar's 'n paar bitterbelangrike aspekte wat hier bespreek word rondom leierskap en rondom die samestelling van jou span. Kom ons begin en hoor gou wat sê Paulus in Efesiërs 4. Hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Nou ja, dit alleen sê geweldig baie. Wat is die roeping wat ons van God ontvang het? Elkeen van ons, van die grondlegging van die aarde, toe God die mens gemaak het, het hy gesê, hy maak die mens as sy verteenwoordiger. So, nommer 1, belangrikste van alles, ons is hier om hom te verteenwoordig. Ons is hier om sy koninkryk te verteenwoordig. Ons is hier om mense te vertel en te leef van sy liefde, wat hy beskikbaar het vir ons, en van die redding wat daar in hom is. So laat ons dan lewe soos wat ons roeping is. Dis wat Paulus hierso sê. En dan sê hy, nou maar goed, wat is dit nou? Hoe moet jy dit nou doen? Vers 2 sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Die van julle wat geluister het so 2 weke terug, sal onthou toe ek begin het met Efesiërs, het ek vir julle gesê dat die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs amper soos inligting is wat hy gee, en dan hoofstuk 4, 5 en 6 is meer die praktiese uitleef van hoe moet ons lewe as Christene en as volgelinge van Jesus lyk. En dis nou hoekom hy ook hierdie hoofstuk 4 so begin. Dan gaan hy verder, hy sê, daar is net een liggaam, daar is net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. So belangrik om te onthou, wanneer jy 'n gawe het en jy ontdek het wat jou gawe is en wat jou rol is in die liggaam van Christus, is dit nie jy of jou eie goedheid wat nou maak dat jy daai gawe het nie. Hier staan baie duidelik. Christus het dit uitgedeel. En dan wil ek gaan na vers 11 toe. Die gawes, en baie mense praat hier van die verskillende bedieninge, of hulle praat van die rolle, wat beskikbaar is in die liggaam, wat hy gegee het, is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou goed, hoekom het hy dit gegee? Baie keer dan wil mense dit wat hulle sien as hulle gawe, gebruik om vir ander te wys, wil ek amper sê hoe oulik hulle is. En hulle wil so bietjie soos die Engelse sê afshow met dit wat hulle het. Maar onthou mooi, dit kom van Christus af. En dan staan daar in vers 12, sy doel met hierdie gawes. En dit is bitter belangrik. En dit is dalk hoekom baie keer daar nie sukses en groei is in gemeentes of in besighede nie, omdat die mense nie hierdie gedeelte verstaan nie. Vers 12 sê, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, wat sy kerk is, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Nou hoor nou mooi, wat gaan die gevolg daarvan wees? Vers 14 sê, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid en elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam hom op in liefde. Ek wil jou vra om hoofstuk 4, daai eerste 4 of 5 verse te gaan lees en dan weer daarvan vers 11 af veral. En verstaan hoekom is daar verskillende rolle of verskillende bedieninge, verskillende gawes gegee. Verstaan dat dit daar is om die liggaam op te bou, sodat ons allemaal daarby kan baat, sodat ons allemaal kan groei na volwassenheid in Christus, en sodat ons nie die dwaallering van struik afgebring sal word nie. So die apostel Paulus het gewerk en geskryf aan hierdie gemeente om eenheid onder 'n uiteenlopende klomp mense te probeer bewerkstellig. Hy moes hulle in 'n span saamsnoer. En ons het al baie keer gepraat daaroor, oor die verskil tussen 'n span en 'n groep en die belangrikheid van spanwerk en dat elkeen sy rol moet vervul. Paulus herinner die lesers aan die ingesteldheid wat elke individu moet hê, dis veral daar by vers 1 tot 3, en bespreek dan die ingesteldheid wat die onderneming in sy geheel moet hê, daarvan vers 4 tot 6. Paulus herhaal dat daar net een liggaam is, net een gees, een doop, een Here, een geloof, en ons het dit deurgelees. Hy sê elke spanlid het 'n sekere genadegawe ontvang in hierdie tempel, in hierdie liggaam, en elkeen het 'n rol om te vervul. Die vraag wat jy jouself moet vra is, wat doen jy wanneer jy met 'n groep mense moet werk en in 'n span moet saamsnoer? Bou jy die mense op of gebruik ek die mense om my eie koninkryk te bou? Gee ek genoeg om my mense te konfronteer wanneer dit saak maak? Luister ek behoorlik? Hoor ek wat mense vir my sê? Vra ek die regte vrae om die regte verhoudings te bou in my besigheid? Op watter terrein is die belangrikste gawes van elke spanlid? Gaan vra jouself hierdie vraag. Heg jy genoeg waarde aan elkeen van hulle se take? En sluit hulle doelstellings en my doelstellings by mekaar aan? Met ander woorde, dit wat ek wil hê hulle moet doen, wat my mense moet doen vir wie ek lei, en dit wat my visie is en dit wat hulle visie is, is dit dieselfde. Maar as ons nou bietjie in detail gaan kyk na vers 11 tot 16, dan sien ons dat God het ten minste 5 soorte leiers aan die kerk gegee. Naamlik die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en die leraars. En hulle is daar met die uitsluitlike doel om die gemeentelede te help groei en hulle toe te rus vir hulle werk. En die rolle verskil nogals van mekaar. Kom ons gaan kyk gou. Apostel, as jy gaan kyk, die oorspronklike Griekse woord vir apostel is die woord apostolos, wat beteken gestuurde. So die apostel is die een wat uitgestuur word om bietjie so bietjie die voetwerk te doen. Soos Johannes die Doper wat voor Jesus gekom het en bietjie gaan voorbereiding doen het. Johannes die Doper was eintlik in 'n mate 'n apostel gewees. En die apostels is gewoonlik die ene wat die nuwe groeipunte en nuwe leiers vestig. So die apostel is die ou wat voorloop. Hy's die gestuurde. En ons weet Jesus het baie disippels gehad, maar hy het ook apostels gehad. Baie keer word gepraat van die 12 apostels, want hy het baie meer as net die 12 disippels gehad. So daai is die 12 wat hy gestuur het om die werk te gaan doen vooruit. Die profete is die wat God se boodskap verkondig om mense te inspireer, om hulle tereg te wys en hulle te motiveer. So dis die profeet. Maar dan het jy ook die evangelis. En dis hy wat Christus aan die ongelowiges gaan bekendstel. En wat ander oplei om dit te doen. So die apostel wat gestuur is om amper te gaan kyk waar kan ons gemeentes plant, waar kan ons nuwe groeipunte vestig. Die profeet bring God se boodskap om mense te inspireer en die evangelis is die ou wat met die ongelowige werk en Christus aan hom bekend maak. Die herder is dan die ene wat die mense versorg, vir hulle die leiding gee, en hulle dien. En dan die leraar is die een wat die onderrig gee. Hy is die teacher. En hy leer ook ander om mekaar te leer. Dit wat Christus vir ons gegee het. So in kort, apostel, profeet, evangelis, leraar en herder. Hierdie vyf werk saam. Ons praat baie keer in gemeente of in kerk opset of in bedieninge, praat ons van 'n vyfvoudige bediening. Soos die hand vyf vingers het en almal saamwerk en almal hulle funksie het, so het elkeen van hierdie vyf rolle 'n belangrike funksie om te vervul binne 'n gemeente en binne veral binne 'n gemeente. So wanneer hierdie vyf rolle vervul word, word die gemeente toegerus vir hulle dienswerk. So die vraag wat jy moet vra is watter ontwikkeling vind plaas in die mense van die in die mense se lewens wat ek lei. Met ander woorde, is daar ontwikkeling wat plaasvind? Weet hulle wat hulle rol is? Weet hulle wat 'n funksie hulle moet verrig? Verstaan die mense wat 'n taak hulle het? En is ek besig om hulle toe te rus vir hulle take? Op watter maniere dien en bedien my volgelinge mekaar en ander? Weet die mense dat betrokkenheid by dienswerk noodsaaklik is sodat hulle kan groei? Interessant, jare terug was daar navorsing gedoen wêreldwyd in 'n paar kerke. En een van die goed wat hulle gevra het was: "Wat help jou? Wat is dit wat jou help om geestelik te groei?" En een van die goed wat die mense geantwoord het was wanneer hulle gawes ontdek het en dit uitleef. En hieso sê dit vir ons duidelik in die skrif dat wanneer jy betrokke is in jou dienswerk, dan help dit jou ook om te groei in jou geloof. Die vraag is, groei mense tot volwassenheid onder my toesig weens hulle betrokkenheid by dienswerk? Word Christus weerspieël in die mense se handel en wandel? En bou mense mekaar op? Want wanneer elkeen sy rol vervul en almal 'n funksie het om te vervul, gaan daar nie iemand wees wat niks doen nie. Daar gaan nie iemand wees wat jaloers is op 'n ander een nie, want elkeen gaan verstaan dat hulle besig is om mekaar te help om te groei sodat almal kan kom tot volwassenheid in Christus. Om mense toe te rus is baie moeiliker as om net 'n herder te wees. Dis die leier se taak om mense toe te rus om mekaar te kan dien. En Paulus sê die doelwitte van die herders uit een as ook die beskryf uit die resultate wat verkry sal word. So leiers kan nie mense toerus sonder om aan hulle hierdie volgende, wil ek amper sê, om die volgende vir hulle te doen. Nommer 1, hulle moet versorg word deur kommunikasie, onder andere, en deur hulle te erken vir wat hulle doen en deur die voorbeeld wat jy leef. Jy moet werk om hulle swakhede uit te skakel en te bou op hulle sterkpunte. Jy moet van jouself gee, van jou tyd, van jou energie. Jy moet mense help dat hulle die bediening hulle eie maak. Hulle moenie dink hulle doen dit vir iemand anders of 'n ander persoon. Hulle doen dit, ja, nommer 1 vir God, om hom te verheerlik, maar ook tot opbou van hulle self. 'N mens moet natuurlik ook die nodige hulpbronne gee vir jou mense, sodat hulle hulle werk kan doen, en jy moet self ook 'n hulpbron word, sodat mense ook na jou kan kyk vir leiding en wat nodig is om hulle take uit te voer. Dan natuurlik moet 'n mens gaan kyk, wat is jou prioriteite? Aksie staan nie altyd gelyk aan prestasie nie. En daarom vermaan Paulus sy lesers om hulle lewenswyse te ondersoek. En die tyd wat hulle tot hulle beskikking het te benut en te bepaal wat moet prioriteit geniet. En dit lees ons daar in hoofstuk 5 van Efesiërs, daar by vers 15 tot 17. En ek wil sommer gou vir jou lees, daar sê daar: wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moenie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 17 is 'n baie belangrike vers. Moenie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê julle moet doen. Hoeveel keer tree mense nie op in hulle eie belang nie? En hulle doen net wat hulle wil en nie gee nie om wat die Here se wil is nie. En binne in 'n konteks soos hierdie wat Paulus nou skryf vir hierdie gemeente, is dit so belangrik dat elkeen van hulle moet weet, en so ek en jy, elkeen van ons vandag, dat ons moet weet wat is die wil van die Here? Wat wil die Here hê moet ons doen? En partykeer dan spandeer mense baie tyd daaraan en hulle doen baie navorsing en ondersoeke. Maar op die einde van die dag, ons moet doen dit wat hom behaag. Ons moet hom lief hê, ons moet ons naaste lief hê. Ons moet die evangelie uitbrei, ons moet hom verteenwoordig, ons moet disippels maak. So daar's 'n klomp goed wat ons alreeds weet, sonder om te diep te gaan grawe. Weet ons dit is die basiese goed wat ons moet doen. En deur net daarmee te begin, sal jy agterkom hoe die Here jou lei in 'n rigting in waar hy jou verder wil gebruik. Om hierdie hoofstuk af te sluit, die laaste deel van hoofstuk 5 en vers 6 praat Paulus oor verhoudings, familieverhoudings, veral, maar ook verhoudings tussen besigheidseienaars en hulle werkers. Kom ons kyk gou wat sê hy spesifiek oor die familieverhoudings en leierskap binne in die huis. Al dink Paulus sê al dink baie mense sorry, jy moet maar uitsny hoor. Gaan weer probeer. Al dink baie mense so gaan leierskap in die huis nie oor wie die mag of wie die beheer het nie. Inteendeel, Paulus wys vir ons dat wedersydse onderdanigheid baie belangrik is. As jy hoofstuk 5 vers 21 lees, dan staan daar: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En so baie kere is dit en ek hartseer om te sien hoe mans hulle vrouens probeer oorheers en onderdruk. Waar daar eintlik in die woord staan: wees uit eerbied vir mekaar, uit eerbied vir Christus. Ekskuus, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. vers 22, 23 tot 25 staan, en behalwe vir die onderdanigheid, roep Paulus ook die mans op om die soort leiersfiguur te wees wat Christus was. En hy was beslis nie bombasties nie. Hy het beslis nie onderdruk nie. Hy het in liefde gelei. Hy het vir sy mense voorsien. Hy het hulle geleer. Hy het oor hulle gehuil. Hy het hulle genees. Hy het uiteindelik opgeoffer en vir hulle aan die kruis gesterf. Om 'n gelowige leier te wees, behels dan ook dat jy jouself vir iemand anders gee. Dit beteken jy aanvaar verantwoordelikheid vir die gesondheid en groei van die verhouding waarin jy staan. En dis dalk belangrik dat 'n mens so nou en dan 'n bietjie moet gaan beoordeel en kyk hoe lyk die verhoudings waarin jy staan ook met jou huismense. En wat is die leiding wat jy daar gee? Die vraag is, neem jy die initiatief, neem jy die verantwoordelikheid en stuur jy die verhoudings in die huis? Het jy invloed? En hoe lyk die invloed wat jy het? Oefen jy 'n Bybelse invloed uit deur ander mense aan te moedig en te help groei? Lei en leef jy met integriteit? Lei jy 'n eerbare lewe? Of moet jy jou skaam vir wie jy is wanneer niemand kyk nie? Weet jy wat jou identiteit is? Is jy seker wie jy is in Christus? Of is jy gedurig uit op die verdediging? En dan, watter innerlike kenmerke, met ander woorde, die vrug van die gees, dra ek die vrug van die gees in my huishouding en leef ek selfbeheersing uit? Wanneer het kom by jou verhouding met mense wat saam met jou werk of vir jou werk, dan gee Paulus weer 'n paar beginsels vir werkgevers en werknemers, en hy noem twee keer daar dat ons nie moet daarop ingestel wees om mense te behaag nie. Ons moet nie net werk wanneer mense vir ons kyk en slap lê wanneer ons alleen is nie. Ons moet altyd met oorgawe werk, asof ons staan in diens van God, van wie ons self ons beloning sal ontvang. So is jy ook eties in jou werk, in jou beroep, teenoor mense rondom jou, kan hulle werklik opkyk na jou as iemand wat 'n voorbeeld is, ook wat ywerigheid en pligsgetrouheid besef. En dan sluit Paulus af hierdie gedeelte oor die wapenrusting. Hoofstuk 6 van die Efesiërs, wat ons allemaal redelik goed ken, waar hy praat oor die stryd wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lig. En dan gee Paulus vir ons daar in die paar verse, kan jy gaan kyk daarby van vers 11 tot 20, hy gee vir ons 'n strategie hoe om te oorwin. Hy sê, hy moet kennis wees van die oppositie. Hy gee vir ons die hulpbronne wat ons nodig het. Hy gee die plan hoe om dit te gebruik. En natuurlik ook die kommunikasie wat die besonderhede dek daar tot by vers 20. Sê Paulus presies wat nodig is. Hy sê, doen alles biddend en smeekend. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, wanneer ek preek, dat God my die woorde sal gee en die geheimenis van die evangelie aan my, dat ek het met vermoedigheid bekend sal maak. So gaan lees gerus ook die gelaaste gedeelte daarvan vers 10 af van Efesiërs 6 en gaan kyk, hoe moet jy jouself toerus in hierdie stryd wat ons elke dag moet stry teen hierdie teen die vyand. Nou ja, tot hier wil ek vandag met julle gesels. Ons handel dan ook hiermee vir Efesiërs af. En as alles goed gaan, begin ons volgende week verder gesels oor die boek van Filippense. Tot dan, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.